Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Gošća današnje emisije je rediteljka Cisana Murusidze, jedan od ovogodišnjih laureata izuzetnog Zlatnog Beočuga Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za životno delo. Moje ime je Milena Božović-Manić. Kako je Gruzika postala Srpkinja i kako je zavolela Beograd, dobila najveće nagrade u Srbiji, šta je za nju režija, kako je njeno mišljenje o savremenoj ruskoj literaturi i pozorištu, razgovaramo u narednih 55 minuta. Moje ime je Milena Božović-Vanić. Samo na početku reći ću deo iz vaše bogate biografije. Hvala vam puno, Cisana, što ste danas u Radio Beogradu 2.
Hvala i vama na pozivu i drago mi je da pozdravim Beograđane.
Čestitam na nagradi.
Hvala.
Reći ću samo našim slušalcima deo vaše biografije, kao što sam rekla, obrazloženje žirija za Zlatni Beočug, izuzetni za životno delo. Rođeni ste u glavnom gradu Gruzije, diplomirala je režiju na Državnoj pozorišnoj akademiji GITIS u Moskvi, a od 1967. do 70. radi kao stalni reditelj Crnogorskog narodnog pozorišta i dobija decembarsku nagradu za režiju Hladan tuš Majakovskog. U tom periodu režirala je brojne značajne predstave, a od 1970. radi kao stalni reditelj u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde također stvaraju niz uspešnih režija koje su odlično ocenjene od strane publike i kritike. Za svoje stvaralaštvo dobila je niz nagrada, među kojima je i Orden Svetoga Save. Cisana, ovo je zaista vrlo skraćena verzija vaše biografije. Reći ću samo da ste režirali i predstavu u Velikom ratu i pričat ćemo o tome u Narodnom pozorištu u Beogradu. Dobili ste naravno i u Moskvi na pozorišnom festivalu Zlatni vitez. Nagrađeni ste specijalnim priznanjem za očuvanje sećanja na borbu srpskog naroda za oslobođenje u Prvom svetskom ratu. Ali pre svega da vas pitam, na dodeli nagrade Zlatni Beočuk izuzetni sa Vojom Brajovićem ste primili nagradu za životno delo. Vi ste bili jako emotivno uzbuđeni, plakali ste. Ova nagrada vas je posebno negde dirnula. Zbog čega?
Pa zato što sam, što kažu, Beograđanka već 50 godina i tačno se potrefilo da u stvari na dan, u stvari u mesecu kad sam postala stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu, eto i tu nagradu sam dobila i baš u Narodnom pozorištu. Sve se to skupilo, a naravno što se tiče emocija, znate, nikad nisam se stidela da zaplačem ili ovo. To vam je, ne znam, čak i u takvim prilikama kad te emocije vas bukvalno potope, sve jedno, i to je deo života. A ako išta smo u stvari u svojim instrumentima imali i imamo mi pozorišni ljudi, to su emocije. Eto. Zato mi je zaista bilo drago i posebno to priznanje. Eto, na neki način sam osetila da je to, eto, Beograd mi se zahvalio.
Vi ste kao veoma mlada rediteljka iz Rusije došli u Beograd. Da li ste negde, dobili ste, kao što sam rekla, sva najveća priznanja u Srbiji, da li ste negde osetili da ste ostali dužni Gruziji?
Sad u ovom, iz ove perspektive, zaista osjećam da sam ostala dužna Gruziji i gruzijskoj kulturi. Ali znate kako je, u početku ja zaista nisam osjećala i kad sam došla ovde u Beogradu sam upoznala Bele Ruse, njihove porodice i tako dalje I oni su me pitali da li imam nostalgiju i ovo, ja kažem ne znam šta je to. A sad, u ovim mojim zrelim godinama, da kažem skromno, Srbi bi rekli 8 banki, ja to nikad nisam ni krila, s obzirom glumci i glumice kriju, ali reditelj nema razloga. Iz ove perspektive zaista smatram da sam dužna, ali Bože moj, Božja volja, možda će mi dati sad prostora i mogućnosti, jer ja umeđu vremenu jedan roman sam prevela još pre 20 godina, ali ta izdavačka kuća je nestala, znate, ovim 90. godinama, pa i to stajalo, pa sad autor je bio plaćen, ja nisam, ali nije zbog para, nego jednostavno nisam mogla da nađem ko će, kako će i tako dalje. Sad pokušat ću ponovo, mada sada je baš nije trenutak
situacija
za knjige i tako dalje. Onda ja sam prevela Gorski vijenac na gruzijski i sad naravno mi ni trebalo jedno pola godine bar da provedem u Gruziji da to neko prepeva, ali čak ja sam se trudila da, držeći se tog ritma Njegoševog, mislim, dosta mi je, ima delove koji su prosto prepevane, a ima koji treba doterati. Eto, ali možda ću još nešto uraditi.
Da se vratimo na početak, da, kao što sam rekla, uvodu, diplomirali ste režiju na Državnoj pozorišnoj akademiji Gitis u Moskvi. Učili ste od najvećih reditelja i glumaca, učenika Stanislavskog.
Jeste. To je zaista kuća Stanislavskog, odnosno škola Stanislavskog.
Sistem čuveni,
ali sticajem okolnosti moj profesor Nikolaj Vasiljević Petrov bio je među prvim učenicima iz, zvalo se teatar studije Hudožestvenog teatra. Znači, to je kao škola uz pozorište. Tamo su predavali, naravno, Garogani. I on je bio moj profesor, njegova posljednja generacija režije koju on je prihvatio. I svojim životom, svojom biografijom i delatnošću nama pokazao da je sistem nije zatvorena, da nije kanon, nego to je samo polazište. I on je ispričao jednu divnu priču koju mnogi ne znaju, da Stanislavski je govorio, eto, Moskvinu moj sistem ne treba, znači velikim talentima, nego sam ja učio i stvarao svoj sistem, pisao gledajući kako oni glume. Dakle, Stanislavski samo otkrio taj proces koji se odvija kod velikih glumaca koji spontano oni to
rade. A to je u stvari preživljavanje emocije, da kažemo za slušalce koji ne znaju što je sistem.
Preživljavanje.
I dovođenje u situaciju.
Dovođenje i naravno to preživljavanje treba da bude do stepena da publika poveruje, da uđe u vašu priču, u vašu emociju i da prateći vašu sudbinu tih likova na sceni ili da plaču ili da se smeju, zavisi od žanra predstave, da li je komedija ili drama. Tako da...
Koji su glumci kod nas u Beogradu sa kojima ste sarađivali bili toliko daroviti da možete da kažete, e, oni su imali taj sistem u sebi?
Evo, to je jedan od prvih, veliki Mija Aleksić, sa kojim sam imala sreću da sarađujem. I on je bio čudesan, ne samo što kod njega je to brzo, samo kažete polu rečenicu, on zna šta treba. Ja na početku sam rekla, Mijo, znate, imam veliku tremu, jer sam stvarno... On je već bio veličina i ja sam početnik, odnosno nisam bila početnik reditelj, nego u Narodno pozorište tek sam došla, eto, u četvrtoj godini već to sa njim sam susrela. On kaže, ništa sunce, ti samo teraj, ja ću raditi. I tako olakšao on tu komunikaciju, a ne samo meni, nego on je bio savršeni partner. Kad bi osjetio da glumac ili partnerka ili partner nešto ne štima, on odmah bi nešto sam bi preduzeo da mu pomogne. Jednom prilikom, baš u toj predstavi gde njegov partner je bio Zarić, Dragan Zarić, koji nije mogao da nešto sprovede moje intenciju, pa zahte, pa sam ga vraćala, pa nije tako, pa ovo. Onda on kaže meni, čekajte, ja ću sad mu nešto šapnuti na ovo. I odvede ga u stranu i šapne mu nešto i sad vraćamo scenu i sve savršeno ide.
Da ste saznali šta mu je šapnuo?
Da. Ne, to je tajna. Nisam htela, niti on, ovaj, kako da kažem, hteo. To je neka ostala glumačka tajna i njihova komunikacija. Eto, to je, mislim, naravno i Jovan Miličević, sa njim sam sarađivala isto. On igrao generala Hludova u Bekstvu Bulgakova. To je vrlo složen i zahtevan komad bio. I radila sam sa Oliverom, divno. Olivera Marković je bila upravo isto to, koja je savršeno, želela savršenu i totalnu transformaciju. Pa se nije libila da stavi sebi brkove ili ne znam šta ko treba i bradu. To su totalni glumci, znate, koji se predaju do kraja, onako, bez ostatka. Celim bićem, eto tako. Naravno, i tu je i velika glumica, iako ona često je bila odsutna, Branka Zorić-Vasović, koja je odigrala celog Šekspira koji je na repertuaru bio. I sve od Ofelije do Ledijane i ne znam šta. I u ruskoj klasici isto igrala glavne uloge. Ali eto, pošto je njen suprug je bio Felibor Vasović, često puta je on putovao, pa Paris, pa Kairo, i onda je ona na neki način išla, održavala predstave, čak je to Vaske plaćao iz svog džepa, odigra predstavu ovde, odleti ona za Paris, pa se vraća i tako dalje. Ali rano je otišla penziju. Da.
Nastavit ćemo priču o velikanima glume i ko su novi naslednici, imali ih. Također ću vas pitati šta je za vas najvažnije u režiji, ali prvo slušamo muziku.
An empty field of snow. My room is 25 below. This cold pen chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Such a lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere
wanting you.
Sisana, pričali smo u prvom delu emisije sa kim ste sve radili, velikim imenima, setili smo se i Mije Aleksića i velike Olivere Marković. Kako vam se čine mladi glumci, vi odlazite u pozorište? To vreme, pretpostavljam da ne može da se ovo vaše i sadašnje, da se poistoveti budući da sada su mladi glumci zauzeti snimanjem serija. Vi ste živeli pozorište?
Apsolutno. Naše vreme je bilo zaista da, čak ja kao majka sam govorila svom suprugu, evo sad počinjem režiju, molim te, me nema. Mislim, bila sam drska, jeste, ali je tako, s druge strane, tu veliku odgovornost koju smo osjećali i naša generacija je tako zadojena. A 74. sećam se, ovde gostovalo čuveno malo pozorište, nije malo nego veliko nacionalno pozorište rusko. I ja sam sticajem okolnosti sa Smoktunovskim išla malo po prodavnicama i tako dalje. I pričali smo, pošto je fantastično odigrao ovog carja Jana Feodorovića, i pitala sam ga koliko vremenski, koliko je on spremao to. On je rekao, pa godinu i po dana. Godinu i po dana apsolutne posvećenosti. I rekao sam tada svojoj ženi, zamislite to frazu koja me oduševila, jer sam isto rekao, slušaj ženu, mene nema godinu i po dana dok radim ovu ulogu, tako da kogod zove radio, tezge na televiziji i tako dalje, mene nema dok ovo ne završim. Pogledajte, tu posvećenost, naravno, i u toj meri čak nisam videla u to vreme u ovde. Ipak su uspevali glumci da na neki način da se oslobode ako dobiju veliku ulogu na filmu ili na televiziji, onda su trčali da je to, davali su prednost, znate. A sad je to, kako da kažem, kako se namnožile su i televizijske kuće i ne znam šta, sve onda...
Sad imamo hiperprodukciju serija, ili ih pratite?
Ja ne. Pošto gledam rusku televiziju koja je jako kvalitetna, pogotovo njihove talk show, mislim. Evo, pre neki dan je bila emisija ovog čuvenog Salavijova koji je govorio o novoj encikliki, šta je papa napisao. Ja ovde u novinama nisam vidjela da je papa uputio novu encikliku. Zamislite koliko mi kasnimo. Sigurno će to, pojavit će se. Ali on skupio velike umove, filozofe i da kaže šta on poručuje.
Šta poručuje, kažete
nam. Šta poručuje, maltene da on hoće da vrati nas na naučni komunizam. To što bi rekli marksistom. Jer su više bogati, pa onda društvo postoje nezdravo i u tom smislu. Ali ćemo ovde sigurno imati prilike i u štampi i na televiziji da malo detaljnije da čujemo šta je to. U svakom slučaju ovaj zapad, liberalni
kapitalizam,
a u stvari to je otimačina, ne znam, kapitalizam, divlji kapitalizam, u stvari divlji, nije ponudio ništa. I ponudio samo jednu ikonu, profit, novac i treba da se klanjamo novca. A gde je čovek, gde je njegova duša, gde je njegovo stvaralaštvo? Pogledajte, mislim, oni su sigurno prebogati, ali su toliko siromašni duhom da ih prosto sažaljevam. Dođe mi da mislim, mada je smešno, da ih sažaljevam.
Da se vratimo na područje duše i pozorišna režija i umetnici jesu ljudi koji sa dušom najbolje, tako da kažem, stoje i najviše su u kontaktu sa svojom dušom. Vi ste najviše režirali, čini se, savremene ruske, odnosno klasične ruske pisce. Šta je ono koji ste vi ključ otkrili i kako ste ih vi tumačili? Šta je vama bilo bitno da pokažete? Pošto nekako svi rade Čehova. Šta je za vas bilo, tri sestre, je ostala upamćena vaša režija kada
Znate
ste počinjali?
Šta? Pre toga bi ja i rekla šta je jedna velika kritičarka otkrila u mojoj diplomskoj predstavi. Znači, tek što kažu na početku. To je bio francuski komad, naravno sa ruskim glumcima, i ja, ona je znala da sam ja Gruzinka. Posle predstave ona mi čestita, pogotovo što je to diplomska predstava, zvala se Odmazda, i rekla je tu jednu takvu svoju frazu, obraćajući se i upravniku pozorišta. Zamislite koji je pozorišni paradoks. Komad je francuski, igraju ruski glumci, a predstava je neodoliva gruzijska. Ja sam pomislila sad, ona htjela da nešto originalno da kaže i da na neki način pa, da zapamte odnosno prisutni, između ostalog i upravnik. Međutim, kako je vreme prolazilo, ja sam shvatala da to nije bio kompliment, nego to je bila apsolutna istina koju je ona prosto pročitala. Ma koji komad da ja režiram i ma kom jeziku da govore glumci, utkana je i moja duša i moje, kako da kažem, moj senzibilitet koji čini upravo taj spoj ruske, gruzijske, a i posle kasnije i srpske kulture. Tu je jedan miks univerzalni i ja ne mogu u tome da pogrešim. Jer znam tri naroda, tri kulture, tri istorije koji imaju savršene sličnosti, a imaju i svoje posebnosti. I ta energija tri kulture, tri naroda, tri istorije, tri tradicije, toliko je mene očeličilo da ja sam
obogatilo.
Da.
I sada kada ste režirali klasične ruske pisce,
da,
i Čehova.
I režirajući to, ja sam, kako da kažem, uvek sam poštovala maksimalno pisce. Tako da ovo što rade današnje ove takozvane po evropskom modelu, zove se postdramska forma.
Slobodno tumačenje.
Slobodno tumačenje, ali je to varvarizam da iz velikih tekstova klasičnih, svetskih, vi izbacite po svom nahođenju jedan čin ili tri lika, pa ubacite svoje neke tekstove.
Na što konkretno mislite kada pričate
o tome? Na primjer, tako je radio taj neki Popovski, Aleksandar Popovski, tako je radio Višnjika. Jedno savršeno delo, savršena harmonija Čehovljeva, i on je izbacio tri lika, izbacio ceo čin i ubacio svoje tekstove. To je ne mogu da drugčije nazovem nego varvariza.
Ali Popovski isto cenjen reditelj i nagrađivan.
Cenjen je reditelj, ali u stvari cenjen je tako što na talasu tih kako da kažem društvenih porudžbine sa zapada, ako mogu da kažem. Jer znate šta je u dve predstave slučajno na početku ovog takozvane petooktobarske revolucije, u dve predstave sasvim različite, znači u Višnjiku i u Koštani se pojavljuje sekira. Sekira kao simbol uništavanja svega prošlog. Dakle, nije kontinuitet koji u kulturi je apsolutno neophodan, i to je prvo slovo. Ne, nego sekirom da se sve satre, a u Koštani, u sceni, tri devojke razgoličine sa dekoltejima sede i pevaju uskršnju pesmu, a Hadži Toma ulazi sa sekirom i vitla sa sekirom preteći ciganima. Taj novi trend je tako što taj reditelj Burhan ispunjavao želju, odnosno porudžbinu neku za Zapada, da Srbi su nacionalisti, Srbi su fašisti, eto, pokušajte da u predstavama, u komadima, gde je to moguće, kako da kažem, ugradite tu ideju da publika zna.
Vi ste, znači, zaležete za, rekli ste da ste poštovali tekst, da vam
absolutno
je to najbitnije.
Absolutno poštujem, ali suptilno ugrađujem, na primjer, kao što sam u toj prvoj predstavi, u ovaj diplomskoj, pričala sam vam da je to komad Krimić, gde se traži ko je izdao pokret otpora u Francuskoj, a ja sam to obrnula, da u stvari tražila sam i optuživala svakog pojedinačno, pošto su oni izdali svoje ideale, svoju mladost i sve one ideje za koje su se borili u pokretu otpora.
A kakav je vaš odnos prema glumcima kada ste radili? Glumac je, pretpostavljam, pre svega vaš prijatelj i svetinja, to su stari reditelji, tako kažu, radili, dok mlađi, ne svi naravno, imaju drugačiji odnos prema glumcima.
Da. Apsolutno glumaca poštujem kao partnera. Sad, tu ima i nekih ponekad nekih nijansi kad imate glumca malo, kako da kažem, tvrdog i smanjenim talentom i kapacitetom, onda primenjujem nešto drugo, da mora da sluša. Ali pokušavamo na početku, naravno, da vidim da maksimalno izvučem iz njega.
Srađujete.
Apsolutno, jer ja sam u svojoj praksi imala takozvane individualne probe. Pošto sam bila delikatna osoba i meni je bilo neprijatno ponekad na opštoj probi uz prisustvo svih da kažem nešto što treba malo, što kaže, u brk sasuti. Onda sam individualno pozivala glumce posle određenog vremena rada i onda sam njima govorila potpuno slobodno šta ne valja, šta valja i šta očekujem da u kom pravcu treba glumac da traži taj lik. I mnogi su bili zahvalni zaista. Tako da ja veliko poštovanje imam, ali često puta oni su kao deca, ponekad treba podviknuti, ponekad treba, što kažu, znate, malo korbača, malo i...
Znači, bili ste stroti.
Kako da kažem, i bombone i čokolade. Mora to, ali nikad nikoga nisam uvredila ili... ali surove stvari sam ponekad govorila.
Mislite na istinu?
Na istinu, a istina je surova. A mnogi su se zahvaljivali, oni koji su imali u sebe stvaralačku žicu, oni su shvatali da ja to ne radim iz nekog hira, nego zato što hoću da bude maksimum. A jer ako nismo svi maksimalno, ne dajemo maksimum svoga, onda predstava ne, mislim. Ne.
Peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, o peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas?
de rosas gastas tanto, porque não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Razgovarali smo o umetnosti pozorišta, glumcima. Govorili ste kako ste imali visoke standarde u radu i posvećenost apsolutnu kada se radile predstave i zaista puno nagrada ste dobili. Ja sam samo neke izdvojila. Evo sada ću reći da ta posvećenost je dovela do toga da vaša predstava Kosovska hronika bude izabrana 1988. godine među 8 najboljih predstava u Jugoslaviji. Takođe, vaša predstava Solunci govore dobila je nagradu Narodnog pozorišta, ali možda bitnije od te nagrade što je ostala upamćena i radoje se sećaju svi koji su je pogledali. Kako jedna Gruzinka režira jednu veliku srpsku temu o ratu?
To je, što kažu, kad govorim o toj predstavi, uvek kažem, to je Božja promisao, jednostavno. Ja o tome zaista nisam ništa znala i kada je upravnik pozvao, bukvalno naredio da moram da radim kao domaći reditelj, a pre toga je bila varijanta, jedan mladi reditelj hteo da napravi koncept, stari ratnici sede u kafani i sećaju se svoje mladosti. Antonije Đurić, veliki moj prijatelj, zaista od njega sam mnogo naučila i saznala o Srbiji. Veliki rodoljub i stradalnik, pobunio se i rekao ne dozvoljavam u toj varijanti da bilo šta da se prikaže. Onda ponuđen je još jednom reditelju, Žage Mičunoviću, međutim on tražio dodatno vreme, a moralo da izađe do kraja decembra, jer tada smo bili finansirani određena predstava, mora da izađe, jer inače nema plate. Tako da, veliki upravnik Velimir Lukić je rekao, pa Cisana, nećemo imati plate, zamislite da li ćete izdržati pritisak od 800-900 ljudi koji su na platnom spisku u Narodnom pozorištu. I naravno onda rekla sam, dobro, uzet ću pa makar poginula na Solunskom frontu. Eto, tako je bilo, pa ja sam otišla posle Narodni muzej zajedno sa scenografom Erihom Dekerom. Tamo sam srela divnog, izuzetnog istoričara majora Prelevića, koji je toliko iscrpno i toliko detaljno pričao ne samo o događaju ratnim, nego o ljudskim sudbinama, o njihovom odnosu, o detaljima kako su srpski vojnici od raznih predmeta pravili krstove, pa su uvek poštovali sve te praznike i kako su srpski ratnici bili izuzetni vitezi duha, jer čak su bili humani prema onima koji su pre toga pucali na njih. Eto, tako da kako da vam kažem, ta priča mi je bila potpuno onako ljudski jasna, a uz ovu pomoć nešto proradilo u meni, valjda ono što je iskonsko i kod Srba, i kod Gruzijaca, i kod Rusa, ta borba za slobodu, ta požrtvovanost i do kraja bez ostatka dati živote boreći se za slobodu. To je bio leitmotiv, to je odnosno osnovno kod svih tih tri naroda i meni je to bilo toliko blisko i u krvi da u stvari na tome sam gradila predstavu. A plus da su bili poletni mladi glumci, samo tri člana je bilo Narodnog pozorišta, a ostalih 6-7 bili su mladi poletni glumci koji su bili na samom početku karijere u stvari. Eto. I u toj predstavi upravo šta sam, koji moj rediteljski postupak je bio vrlo delikatno i bez nasilja na neki način ugrađen, da nisu to bili stari Solunci koji se sećaju, nego je sama ta njihova mladost je bila na sceni. I tako da nisu oni igrali te likove sve, nego igrali su oni kolektivnu sudbinu srpskog naroda. I u tome je uspelo čak i zato što sa, kako da kažem, sa nekim malim otklonom je bila predstava rađena. Jer na početku postoji uvodna scena gde tri puta se predstavljaju glumci koji govore različita imena. Znači, on daju publici do znanja da nije on jedan od tih, nego više njihovih tih sudbina, svojih drugova, ratnih i svih tih, kako da kažem, saboraca sa kojima su se oni borili, tako da u toj maloj kamernoj sceni, to je bilo kamerna scena Narodnog pozorišta Krug 101, odzvonilo i odigrala se velika predstava. A plus, moram da vam kažem, uspehu predstave doprinelo i ta okolnost da je u to vreme, to je 81. kao što znate, tek je umro, nije se ni oladio Tito, eto, još je postojali su, kako da kažem, društvene prilike gde pridev srpski nije bio rado izgovoren. Ja sam bez ustručavanja kao strankinja govorila sam srpski, pa to je malo iritiralo neke komuniste u Narodnom pozorištu, pa onda sam rekla, pa zašto u celoj Srbiji samo u Novom Sadu je Srpsko narodno pozorište, a sva ostala pozorišta narodno, uniformno na neki način. A pogledajte, u Hrvatskoj svako pozorište zove Varaždinsko, Osječko, Hrvatsko, na Rijeci, a već da ne govorim Hrvatsko narodno kazalište u sred Zagreba. Niko nije mi mogao da odgovori zašto. Ja kažem, pa čekajte, pa valjda jedna država mora da važe iste zakone.
Vi ste se, dakle, kao Gruzika borili za srpska prava i postali ste, dobili ste i državljanstvo Srbije. Ovde ste većinu svog života. Ostalo mi je samo još 3 minuta do kraja emisije. Kada sada razmislite, kada se setite svih predstava koje ste režirali, šta je ono što to je za vas režija? Kako biste objasnili nekom mladom kolegi koji tek kreće na taj dug put pozorišne režije? Šta vam je ona donela i kako je vi?
Režija je ono kad imate, kad vas muči neka tema, pa na tu temu pronađete komad, pojednostavljeno rečeno, može da bude i klasično komad, a može i savremeni. I to, te vaše istinske emocije, zabrinutost, radost ili tugu, razradite kroz taj komad i onda pokušate da nađete ekipu koju ćete inficirati tim idejama, tom ljubavlju, tim emocijama, zasejete to u stvari kao zrno, pa za dva mjeseca će da nikne dobra predstava. Eto, to je za mene rešija na neki način. I na tom putu ima puno teškoća ljudskih, ovakvih, onakvih, administrativnih, i da, tako da vam ne dužim. Ali je u stvari to je građenje jedne duhovne potrebe da podelite sa publikom, a i to sa najširom, a ne samo za jednu odabranu elitu, neku grupicu koja je tako zasićena pa hoće neki ekskluzivitet, ne, nego sa najširom komunikacijom podelite sve te ideje u pozorišnoj formi koja može da bude ovakva, onakva, starinska, moderna. Ja sam radila predstavu na potpuno otvorenom, brisanom prostoru, bez dekora i tako dalje. Tu nema, ako imate ideju, onda nije važno kako to izgleda. Ali nikad nisam voljela da zatrpavam scenu. Uvijek sam govorila, scenografiji treba da bude tesno, a glumcu prostrano. Znači, to je prostor gde glumac treba svojom imaginacijom da dočara i ono, onaj prostor i eventualno i onaj ambijent o kome se govori. Eto, ta...
Sada na kraju pominjali smo, Solunci govore, na vašim predstavama su ljudi jecali, plakali, to je ta katarza. Kao, da li tada shvatate da ste uspeli? Da ste tada zadovoljni?
Jeste, stvarno. To je jedina predstava koju sam ja skoro, ako sam bila u Beogradu, uvek sam, i kad nisam bila dežurna, jer su se dežurstva su se menjala, uvek sam pratila i uvek sam pratila i publiku. Znate, to je moj princip bio, inače, da pratim publiku. Ja kad god sam dežurala i na predstavama tuđih režija, odnosno reditelja, drugih reditelja koji su uradili, uvijek sam pratila publiku i to mi je uvijek, kako da kažem, davalo ogromno neko spoznaju u razmeni komunikacije, u razmeni energije. Kad na sceni istinita, iskrena emocija, onda publika se puni emocijom. Čim tamo padne tonus, čim tamo nešto falš neko kaže i ne verujete, onda odjednom tu splasne, tu počne da se šuška i tako dalje.
Ja se nadam da smo mi ovim razgovorom dotakli emocije naših slušalca, da ste ih ispunili energijom, jednako kao i mene ovde u studiju. Toliko toga što bismo mogli da nastavimo da pričamo sa vama, Cisana. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 2 i samo ću vas pitati kratko, koja je to predstava da sada možete da režirate, koji biste to komad izabrali da prenesete koju ideju?
Baš upravo Višnjik, to je jedna savršena jedna. Čehov je, Sav je savršen, ali u ovom komadu Višnjika, ja mislim, ono dotiče baš i današnje vreme, to je odnos tradicije i budućnosti i njihova, kako da kažem, povezanost i uzajemna uslovljenost. Eto, to bi volela da to režiram, čak bila bi spremna da poklonim nekom pozorištu bez honorara. Ja sam jednom to uradila u Leskovcu, da režiram.
Hvala vam puno, nadam se da vas je neko čuje, da će vas pozvati posle ove emisije, a mi ćemo doći vrlo rado na premijeru. Moje ime je Milena Božović-Manić, ostanite uz Radio Beograd 2.